Existuje takový vtip o rybách a celnících, který by šel vztáhnout docela dobře i na kouče, jo? Tak schválně. A víte, jaký je rozdíl mezi rybou a celníkem?
No jasně, že jo. A ryba přece bere jenom někdy.
Tak a kouči, kteří nás teď posloucháte a ostatní profesionálové, který prostě koučování zajímá, a pojďte chtít být radši ryba než celník, protože pokud budete brát vždycky a všechno, tak se jisto jistě spálíte a vaší koučovací praxi to neprospěje. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Opravdové koučování. Jsem tady já, Honza Markel, je tady Vítěz Čadra, to už jste slyšeli, je tady s námi taky Terka Jarkovská. Ahoj, Terry.
Ahoj, všichni vás zdravím.
Ahoj, a když jsme se tak navezli do těch celníků, tak já chci říct, že určitě je spousta skvělých celníků a hlavně doufáme, že mají smysl pro humor.
Já myslím, že nás teďka někdo poslouchá a nechceš, abys měl zásilky ze zahraničí proclené vždycky tím nejtvrdším způsobem, jo?
Přesně, vždycky za ten nejhorší tarif. Ne. To je spíš, to vychází z osobní zkušenosti. Pár jich znám a jsou to skvělí lidi, takže mi bylo trošku líto, ale ten vtip je skvělý, že jsme ho se museli dát.
Jo, já bych si teda přála humor více lidem i více profesím. Humor je boží.
Tak. A když to vrátíme zpátky k otráveným zakázkám, protože to je to, o čem teďka budeme mluvit, tak my jsme tady vlastně v takové lehké přípravě na natáčení toho podcastu pojmenovali hned několik druhů otrávené zakázky, která prostě nebude fungovat. Nebude tam fungovat koučování, nebude tam velmi pravděpodobně fungovat ani jiný přístup, ale my jsme tady v podcastu o koučování, takže to budeme vztahovat k tomu. A pojďme se do nich pustit. A já přemýšlím, kterou začít. Já bych to nazval bota na zadku, taky oblíbený Vítův výraz. A představte si, že tahle zakázka začíná něčí botou na něčím zadku. A není to o tom, že by klient přišel, že se doma pohádali a pokopali, ale že ho spíš někdo do té spolupráce s váma dotlačil. A jaký máte zkušenosti, kolegové drazí, s dotlačením klientů na koučování?
Já bych řekla, že to je ta nejméně funkční. Jako moje opakovaná zkušenost je, a teď si nebudu asi odhadovat procent, ale z velké části to jako rozpoznáte téměř okamžitě, možná po úvodní konzultaci nebo po prvních dvou společných koučovacích setkání. A je třeba častější v profesním prostředí, kdy přijde klient a řekne, no tak šéf říkal, že potřebuju na ten coaching, tak jsem tady, jo? Tak mě pojďte, Terezo, přesvědčit, že tady jsem správně, tak se pojďte předvést, tak jako vidím, že to bude mít hodnotu. A nebo často i ve vztahovém koučování se můžeme setkat s klientem, kterého poslala partnerka nebo naopak partner, že by to bylo fajn, aby se teda trošku posunul, aby s ním bylo v pohodě možné žít.
No, ale když to je šéf, tak je to rozhodně náročný. Já jsem se setkal ještě s takovou problematičtější skupinou a to je vlastně ta skupina, kdy tam skutečně dokope buď partner, jo, to bych řekl, že to je jako hodně náročný vůbec to poznat, protože někdy to je skryté, jo, někdy to je tam to, že ti lidé to nechtějí říct, ale vlastně jdou tam kvůli tomu partnerovi, protože jim dal nůž na krk, protože je hodně naštval a už je někam skutečně dokopal, anebo jenom nějak vyhrožuje. Jo, a oni se cítí blbě, tak to radši udělají, aby se vyhli tomu ty tichý domácnosti. Ale zjistil jsem, že existuje dokonce i skupina lidí, u kterých to je ještě dramatičtější, a to je, když tam dokupe vlastní matka. Jo? Fakt za celou kariéru jsem se nesetkal s nikým, koho by tam dokopal vlastní otec, ale s několika klienty, které tam dokopala vlastní matka. A vždycky to bylo velmi náročný, jenom vlastně už jenom nějaký úvodní rozhovor. A tady tohle, protože bych řekl, že tahle motivace je asi tak jako nejotrávenější.
Jo, já si pamatuju, když nám v rámci opravdového vztahu volala nějaká paní, poté, co jsme byli ve snídaní s Novou, jo, ona nás viděla v té snídaní s Novou, našla si kontakt a volala a říkala, no můj syn, oni to teď mají špatný, oni se budou rozvádět a nemohli byste se jim jako věnovat. A říkala, že je to psycholožka, říkám, jelikož jste z oboru příbuznýho, tak asi víte, že prostě jako budou muset nás oslovit sami a budou muset sami chtít. Jo. A s tím jsem jí odkázal na to, ať předá kontakt, samozřejmě se nikdy neozvali a to je správně, protože jsou zakázky, které nemají proběhnout. A zejména začínající kouči, pokud cítí nouzi, tak právě mají tendenci brát jako všechno a nebýt pozorní. A tady u těch zakázek, kdy někdo někoho dotlačil, tak ono to poznáte. Jo? A já si říkám, že bychom mohli pojmenovat jak ty nápadné, tak méně nápadné rysy toho, že ten člověk není vlastně motivovaný. Protože třeba u těch vztahů, tam občas přijdou oba dva, my pracujeme s páry a vlastně v té párovce občas přijdou oba dva s tím, že vlastně říkají, jo, já jsem tu dobrovolně, já vlastně jako chci, ale jsou tam takový lehký náznaky, které říkají něco jiného. Jak by ty náznaky mohly vypadat ze zkušeností? Co, Vítě, tedy?
Jo, hele, určitě, dáme sem ty náznaky a já pak chci, až dáme ty náznaky, ukázat, že vlastně, když jsi říkal, že ta zakázka nemá proběhnout, tak já bych to chtěl jenom doplnit, protože já vím, kam ty míříš, jo? Ale možná posluchači úplně netuší, kam míří, že to vlastně je, že nemá proběhnout v tom koučovacím rámci, jo? Ale de facto může proběhnout i v jiném rámci, jo? Protože je třeba nějaký terapeutický rámec, ale i poradenský, který má úplně jiné nároky na nějakou zodpovědnost klienta vlastní a reflexi a tak dále. Takže pojďme si vlastně ukázat ty náznaky, jak poznáme, že ten klient má tu botu na tom zadku, nebo otisk boty na tom zadku, jak se tak obrazně říká, že jo. Jo, za mě už to je třeba taková jako první věc, taková ta, no, bylo mi doporučeno, ať se na vás obrátím. Jo, a to je většinou doporučení právě toho manžela, nebo právě toho šéfa, anebo právě nějaké doktorky, oboďačky, nebo případně někoho dalšího. Jo, a velmi často to znamená, že tam ta vlastní zodpovědnost může být, ale možná taky úplně chybí.
Jo, jo, nebo podobná věta z podobného ranku, kdy ten klient říká, no ale já nevidím problém, ale ona furt prudí, že jo, tak prostě záleží mi na tom vztahu, tak jsem tady. Jo, a tam je strašně zrádný to, že on tam vlastně propašuje vždycky do tady těch prohlášení to, no mě na tom záleží a proto jsem s tím souhlasil, proto vlastně jako tady jsem, jo. Což vlastně na jednu stranu říká, já tady chci být, jo, mně záleží na tom posunu. Ale když vám vlastně v té jedné větě zároveň neguje, že vlastně on tam nevnímá problém a že vlastně víceméně jenom protože druhá strana chce, tak on jako správný partner teda do toho jde, tak vám říká o svoji motivaci důležitou věc, že vlastně nebude otevřený vidět zodpovědnost u sebe, což v párovém koučování je naprosto klíčový. V každém koučování je to naprosto klíčový.
No, povídej tady.
Vy jste tady, kluci, pojmenovali nesmírně důležitý věci a mně proběhla hlavou taková drobnost, jo, a to je, na co se na první pohled nemusí zdát, a nejen, že ten klient mluví o tom, bylo by dobré, nebo někdo mě doporučil, ale zároveň třeba o sobě mluví jako o člověku. Hele, jo, bylo by dobrý, aby člověk šel tímhle směrem, nebo člověk by se měl posouvat, nebo když člověk tohle zažívá, tak, jo.
Takový, jakože celý lidstvo, jo.
Celý lidstvo, ale jak když to povídání o sobě vlastně odosobňuje a není tam já, jo, já potřebuju, nebo nějaká.
No ještě, že tohle neslyší ten Neil Armstrong, že, když tam říkal, tohle je malý krok pro člověka, ale velký pro lidstvo, že jo. Kdyby jsme mu řekli, Neil, ty vole, jako vypadá to, že ta tvoje motivace je nějaká divná, jo. Vypadá to, že tě tady na ten měsíc někdo poslal. Že tady nejseš sám za sebe.
Jo, hele, tady spousta lidí by ti dneska řekla, že to všechno natočili v hollywoodském studiu, jo, ale to je úplně jiná diskuze do úplně jiného podcastu.
Přesně, přesně. Jo, ale chtěl bych to takhle tady rozšířit, jo, protože já jsem si všiml, mám proto nějaké pojmenování a to jenom proto, abych spíš těm lidem to dovedl oslovit, jo, aby si z toho skutečně něco odnesli, protože smyslem toho, proč to tady říkáme, není, aby jsme si udělali jako z lidí srandu, že dojdou s nějakou blbou zakázkou, protože nejde o blbou zakázku. Jo? Jde o to, že oni dojdou s něčím, s čím se třeba nedá pracovat, jo? Protože na to nemají zdroje, nebo vlastně tam chybí nějaká důležitá složka, kterou my kouči při té spolupráci používáme. Jo? A já bych řekl, že často si ti lidé s tím otiskem boty na zadku přijdou pro takzvané razítko. Jo? Takzvané razítko toho, že jsem v pořádku. Jo? Já jsem v pohodě, ale ta moje manželka pořád jako prudí, jo? Pořád jako mi říká, že na mě je něco špatně. Jo? Ale přitom ona sama jako dělá peklo. Jo? A tak já tady jdu, aby jsem dostal to razítko, že já jsem v pohodě a ona je ta kráva. Jo? Abych konečně to, co jí říkám, tak bylo podložené nějakým názorem někoho dalšího. Jo, tak se to občas děje.
Nepřichází pro změnu, ale přichází pro potvrzení statusu quo, což je opak změny. Jo? A to je docela častý, že si lidi jdou potvrdit vlastně jako něco a s tím se pak opravdu pracovat nedá. Tedy viděl jsem prstík varovně zdvířený, tak pojď.
Rychle, než to zapomenu. Ono. Často to totiž taky není o tom, že ten člověk je špatný nebo nenese v žádném případě vlastní zodpovědnost. Jo. Ale moje zkušenost je taková, že často jde o člověka, který k tomu v té fázi životní, v tom tématu, prostě nedorostl sám. Jo? Někdo přišel a řekl, bylo by dobrý teď, protože mě to tlačí, já to vidím, já bych potřeboval, ať už v práci nebo ve vztahu, jo? A teď ho tam jako popostrčí. Ale on to hlavně znamená to, že ten člověk ještě sám nedozral k tomu vnitřnímu rozhodnutí, já potřebuju něco u sebe vnitřně i akčně posunout a cítím to teď a udělám ten krok. Jo? Někdo se ho snaží prostě akcelerovat, urychlit a to pak nenese to ovoce, které by mohlo.
Je to tak. A já bych řekl, že je to hezký oslý můstek k druhému typu otrávené zakázky, která s tím souvisí. Jo, a teď to nemusí být ani ve firmě, ani prostě ve vztahu, ale prostě vás osloví nějaký jednotlivec s tím, že by chtěl někam dojít, někam se posunout a v rozhovoru právě jako ať už přímo nebo mezi řádky, tak slyšíte právě to, bylo by to dobrý. Jo. A je jasný, že to je takový aspirační rámec, který prostě chytil. Já jsem od pár klientů slyšel, že vlastně jako by teda měli jako mít tu úspěšnou firmu a něco dokázat. A když jsem jako s nima opakovaně otevíral tu otázku, proč, tak vlastně na to nedokázali odpovědět, jo? Protože přece takhle to v tom světě funguje a takhle bych to měl mít, protože jinak nebudu stát za nic, ale na té emoční, energetické úrovni to tam nebylo. Ten člověk vlastně jako byl energeticky nasměrovaný někam úplně jinam v tom životě, ale pořád tam z té hlavy tlačil, jako, že tohle bych chtěl a bylo by to dobrý a je to správný, protože pak naplní nějakou normu. Prostě, jo. Tak to je taky otrávená zakázka.
Mm-hmm. Jo, a bylo by to dobrý, to už je takový můstek k tomu, kdy klient přichází a říká, hele, já chci jenom jako pochopit, proč se mi to děje. Jo? Chci jenom vlastně vědět, co je zatím. Jo? Protože mě to zajímá, pro mě to je takový jako fakt jako problém. Jo? A já chci ten problém rozlousknout.
Takže to je třetí typ otrávené zakázky.
Jo, chtěl bych jenom pochopit, jo. Já totiž jsem se dokonce naučil si dávat mezi tím takové rovnítko, jo. Nechci teď říct, že to je jako ve 100%, jo, ale řekl bych, že pro kouče je jako nesmírně důležité, pokud se tam vlastně takové věci objeví, tak jako důkladně a kvalitně prozkoumat, jaká je ta skutečná vnitřní motivace toho člověka a kde je ta jeho vlastní zodpovědnost, jo. Když vlastně říká, hele, chtěl bych jenom pochopit, tak velmi často se to rovná, nechci s tím vůbec nic dělat. Hlavně s tím nechci vůbec nic dělat, jo? Já se chci o tom bavit, já chci jenom tak jako slyšet názor někoho dalšího, ale rozhodně v tom nechci jako se jako rýpat, ním rád, hlavně nic nedělat.
No, já jsem se ještě taky setkala s tím, že když tohle klient pronese, a zase neberte nás prosím za slovo, že to je jako ve 100%, ale občas se mi i stalo, že ten klient to chtěl jenom pochopit, ale už to bylo po několikáté. Předtím byl na psychoterapii, předtím na regresi, předtím nevím kde. A vlastně celou dobu se snaží pochopit tu příčinu, proč se mu to děje. A žije v nějakém svém přesvědčení, že když to skutečně teda pochopí, tak to bude znamenat nějakou, a zase to zjednoduším, jako automatickou změnu. Tak já už jsem to pochopil, bylo to proto a proto, už se mi to jako propojilo. No a teď už je na čase, aby došlo k té změně, jenomže to je mnohem složitější, že potom nějaká jako agilita a to přenášení do praxe a skutečné přijetí zodpovědnosti, ať už za prožívání emoce, za jednání, někde udělat nějakou změnu, jít vstříc nekomfortu, sáhnout si na své strachy. Takže často to jenom pochopit i znamená automatická změna a ono se to neděje a pak přichází do jisté míry zklamání.
Vůbec nevím, o čem mluvíš tedy. To jako nefunguje tak, že prostě zaplatím tady 100 tisíc Víťovi, protože je to taky typický guru internetový a ono se to stane?
Ani po prvním, ani po třetím, možná ani po pátém. Jako samo se to, to je jak s košem, prostě samo domů. Jako.
Jo. Ale ty jsi mi krásně nahrála, jo, protože ty jsi mluvila o tom, že přesně je tam to očekávání, že se to stane a když to pochopím, a už jsem byl vlastně jako u mnoha lidí, kde jsem se to snažil pochopit, tak já mám zkušenost s tímto typem zakázky, že i když vlastně lidi citlivě anebo méně citlivě anebo až necitlivě konfrontuješ s realitou, přesně jim ukážeš to, co potřebujou pochopit, tak oni budou argumentovat a budou se vracet pořád jako do nějakých jiných cestiček. A takže vlastně i když jim tam zprostředkuješ to, aby se potkali s realitou a mohli pochopit, tak vlastně oni řeknou, ne, to musí být někde jinde. Jo? Teď to samozřejmě parafrázuju, zjednodušuju, ale podstata toho přístupu takhle funguje. Jo? Takže oni chtějí, ale zároveň nechtějí pochopit.
Mm-hmm. Jo, já to klidně doplním. Já mám takové konkrétní zkušenosti a to od opravdu skvělých klientů, jo? Kteří v sobě měli nějakou míru připravenosti, o kus větší a přesto nesli vlastně tenhle ten mindset. Jo? Já jsem se takhle vlastně ptal té klientky, to je taková první věc, co jako kouči můžeme udělat. Jo, my to tak jako vesměs používáme všichni. Jo? Když ten člověk řekne, hele, chtěl bych pochopit, tak se ho vlastně často ptáme na to, dobře, a teď si pojď představit, že to pochopení už tady je. Jo? Třeba já nevím, že se ti to stalo v dětství, že to může tvoje matka, otec nebo učitelka ve školce, jo? Co ti nepouštěla na záchod. Tak pojď si představit, že už to pochopení máš. Jo? Pojď mi říct, co se v tom tvým životě změní a pojď mi říct, jak tohle pochopení použiješ, jo, v tom svém životě. Jo, na tom se většinou ukazuje to, jestli ten člověk skutečně nese nějakou zodpovědnost a nebo ji vlastně nenese. Jo, a velmi dobře si tam dovede chytit ten chybějící část obrazu, protože já bych moc chtěl, aby tady zaznělo, že ti lidé, kteří to takhle mají, tak to není tak, že by byli nějak prostě nějakým způsobem postižení, jo, nebo nějakým způsobem byli označováni, že je v ní něco špatného. No to je prostě běžná součást nás všech, že když máme nějaký trouble, když tam máme něco v konfliktu v nás uvnitř, tak máme takzvané slepé místo a my si tam prostě nevidíme. Jo? Oni v tuhle chvíli třeba můžou být úspěšní biznismeni, můžou vést jako jednoho klienta, takovou jsem měl, vedl fabriku, která obchodovala za 3/4 miliardy a zároveň prostě v nějakým vztahovým poli tam měl slepé místo. A to vůbec neznamená, že ten člověk není chytrý, protože on byl extrémně chytrý. Neznamená to, že ten člověk nemá rozvinutý nějaký dovednosti, protože měl vyvinutých spoustu dovedností, ale v tomhle místě má prostě nějaké slepé místo, nevidí si tam, nedovede to chytit.
Je to tak. A tam právě, když dojde k tomu konfliktu emocí a rácia, jo, tak vlastně pojďme si říct, že tam může být nějaká míra traumatizace a ta třeba prostě brání tomu, aby se ty lidi podívali, jo? Nebo aby čelili té strategii, té realitě, tak ne strategii. Ta strategie pak je právě, pokud jsou tomu otevření, tak pracovat celostně, pracovat s emocema, pracovat s tělem, přivádět je víc do kontaktu A oni vlastně časem můžou dozrát k tomu, že to, co chtěli pochopit, tak začnou vnímat jako realitu a začnou s tím pracovat. Protože to pochopení samo o sobě je čistě racionální věc a většinou právě odvádí od těch ostatních složek, od těla a od emocí. Takže přesně, to je dvojková strategie vlastně, uhybný manévr.
Jo, jo, je to tak, abych dokonce řekl, že když je to tahle uniková strategie, ten obranný manévr, tak to koučování má jenom určitou možnost s tím něco dělat. Jo? Pojďte si představit, že proto, aby my jsme dovedli posunout nějaké neužitečné přesvědčení, no tak tam musí být nějaká míra reflexe zrovna v téhle oblasti, jenže zrovna v téhle oblasti tam člověk má tu slepou skvrnu a zrovna v téhle oblasti tam musí být nějaká chuť skutečně dělat nějaký kroky. Jo? To znamená nějaká akčnost, to znamená nějaká vlastní zodpovědnost. A když to tam není, tak já bych řekl, že jako kouči taháme za ten kratší konec provazu a je fakt naše profesionální povinnost tomu člověku něco říct, nějak mu to zarámovat vlastně, takovou tu situaci, kde vlastně stojí a nějak ho vhodně přeposlat. Jo, nějak ho vhodně přeposlat a poslat ho buď za terapeutem, který nemusí mít takový velký nárok na tu vlastní zodpovědnost klienta a vlastně nějakou míru sebereflexe, protože k tomu se může postupně dopracovat během nějakého delšího procesu. A nebo pokud to tam úplně není a nepostačuje to třeba ani pro ty běžné formy terapie, tak je to rozhodně poradenství. Já bych řekl, že tady Česká republika má jednu z nejlepších sítí prostě poradenství, které je tady pro lidi. Třeba v tom našem ranku, to je ta manželská rodinná poradna. Jo, řekl bych, že tady máme spoustu kvalitních lidí, kteří jsou takhle jako vyškolení a právě přesně s tímhle problémem umí dobře pracovat. Jo, to znamená, můžou tomu člověku ukazovat to, co nesedí, to, kde se odchyluje. Jo, a on tam pak sám si může vlastně chytit, kde to jeho uvažování vlastně uhýbá a uzavírá se do uzavřené smyčky. Dovede to pak rozeznat.
Ještě jedna věc mě napadá, kdy vám to přestane sedět ve spolupráci, a to je, kdy klient spolupracuje, tu změnu jako chce, odsouhlasí i svá uvědomění, třeba si i nadefinuje svoje akce, nějaké opakované aktivity a tak dále, ale opakovaně přichází do setkání s tím, že mu někdo něco to zabránilo tu aktivitu realizovat. Jako jít do té akce. Jo, nebyla konstelace, přišel možná nějaký strach, cokoliv, ale často se u klientů, kteří nedrží tu svoji vlastní vnitřní zodpovědnost, opakuje to, že vám vysvětlí, čím to, že do té akce prostě nešlo jít.
Takže otrávená zakázka číslo 4. Vím přesně, proč to nejde.
Přesně.
Jo, ale já mám rád lidi, co vědí naprosto přesně. Jo, a ono pak je ještě trošku jiný typ, ale teď se mi to vybavilo tak silně, že to potřebuju říct. A to jsou ty lidi, kteří právě jako se potulujou tím světem osobního rozvoje už dlouhé desítky let. A jako když ten osamělý jezdec putuje nějakou pouští, už navštívili všechny oázy, a přijdou a říkají, jo, hele, to já vím, no, to moje máma, když mi byli 3 a tohle, a teď ti tam vypráví všechny, a já vím, z čeho to je, já vím, jak to vychází, já prostě jako vím všechny ty příčiny, ale vlastně jako mně to nejde, no.
A ty seš tady, jestli seš aspoň trošku dobrý, jak se o tebe říká, tak ty bys mi měl říct, jak to teda ve skutečnosti je, jo, ale já se pak důkladně podívám, jestli to funguje, ono to rozhodně fungovat nebude.
No. Řekl bych, že tyhle ty typy spolu souvisí s tím, co říkala vlastně Teres. Jo? A tady máte možnost vidět, že často nevědomně, anebo jenom tak napůl vědomně, tomu klientovi chybí zodpovědnost. A tak sice říká, že spoustu věcí ví, jo? Zároveň ví, proč všechny ty věci nejdou. Jo? Ale neudělal nic pro to, aby to šlo. Přestože se tváří, že jo.
No to je někdy až děsivé. Jo, já se musím přiznat, že občas, když čtu takové maily, kde ten člověk napíše, jakoby ten, to je jenom nějaký sled životních okolností vlastně. vypadá to, že on píše o sobě, jo, ale on nepíše o sobě. On píše jenom o nějakém nepříznivém sledu životních zkušeností. Jo, pokud byste věřili na karmu, tak to asi musí vypadat tak, jakože ten člověk udělal něco strašného a teď se na něho valí jenom ty nepříjemné věci v tom životě. Jo? Absolutně tam chybí jakékoliv světlo a všechny okolnosti jsou provázané, jsou nevyhnutelné a vedou k něčemu hodně špatnému. Začíná to tím, matka mě donutila jít na školu, na které jsem se trápila, tam mě šikanovali. Potom, jo, a teď to jako následuje, pak tam přijde ten hrozný manžel, jo, a ty šílené děti, které si neváží a končí to Bůh ví jak, jo.
No tak to je jasný, to končí tunelem na konci světla, jo, protože tyhle lidi nemají světlo na konci tunelu, ale tunel na konci světla.
Tak prosím vás, jako vy to trošku zavání tím, že to jako zlehčujete, hoši, ty příběhy a oni opravdu ty příběhy jsou někdy jako velmi nároční, jako nechtěli bychom si ty rozdaný karty někým jako měnit, jo, takže jako jsme tady u rozdaných karet, ale zároveň, ale vždycky, já tady si jako odvážně dovolím ten absolutní pojem, jo, záleží obrovsky, jak se s těma kartama hraje. A to je vlastně celé, jo, že jestli se člověk rozhodne teda zpracovat minulost, rozhodne se jít do nějaké míry i porozumě, rozhodne se zvolit jinou strategii hry s těma kartama, než to činil doteď, tak je to jako boží zpráva, jo, ale někdo v tom opravdu jako ustrne a já nevím, jestli to můžem zhrnout slovy, že jako navrší tu svoji možnou kapacitu pro tenhle život, jo, pro jeho schopnosti, potenciál, nebo to vzdá, jo, že prostě opravdu tam jako nenajde tu chuť zkusit cokoliv jiného, to už je na něm, ale ano, i s náročným životním příběhem se dá opravdu jako velmi dobře hrát a obdivu každého, kdo to dokáže.
Jo, ale já jsem rád, že to sem dala, protože prostě je strašně snadný sklouznout do toho moralistického pohledu, když jsem to dokázal já, tak prostě můžou všichni, ale to je blbost, jo, protože pořád je tady velká nerovnost ve společnosti a záleží prostě i na tom, jak to máš do života rozdaný, jak ty říkáš. Ale my jsme tuhle otrávenou zakázku začali u nezodpovědnosti, u toho, že vlastně pokud ten klient všechno vidí jenom v okolnostech, jo, a tohle se projevuje v jeho konverzaci a zároveň třeba vždycky jako ví, proč to nešlo. Jo? A ono to nemusí vypadat ani nějak depresivně. Jo? Prostě ten člověk může být plný energie, může fungovat prostě normálně ve svém zaměstnání a tak dál. Ale vždycky se mu nepodaří vlastně to, co chtěl, kvůli nějakým okolnostem. Ať už je to hubnutí, jo? Nebo kariérní posun, nebo prostě rozjezd podnikání, cokoliv si tam dosaďte, tak je to varovný prst zdvižený a my s tím potřebujeme pracovat, potřebujeme to oslovit v roli koučů, potřebujeme vlastně zase citlivým způsobem toho klienta konfrontovat s tím, že mluví o těch okolnostech, jo, a pomalu mu pomáhat třeba ten narrativ přeložit do něčeho, kde to já bude v rozhovoru mnohem důležitější. A když to nejde, tak s ním ale nemůžeme spolupracovat, že jo, dlouhodobě.
Tak a to máme co dočinění v tu chvilku s nějakým mindsetem oběti, to tady ještě nezaznělo. Teď nemluvíme svým způsobem o ničem jiném, než o tom vnitřním nastavení. A mně je ubližováno, mně se nedaří, všechno je špatně, jo? Tak je fajn, aby tohle zaznělo. Se jedná o nastavení oběti.
Jo, je to dobré, aby to zaznělo. Já bych, jak jsi to říkal, Honzo, tak úplně tomu rozumím. Já bych dal ještě takový jako jeden pohled, jo? Proč vlastně ten mindset obětí je vlastně otrávený, jo? Který to trošku rozšíří, jo? To, co říkáš. Pojďte si představit, že ten člověk, když to takhle sem dává, jo? Že celý svět mu ublížuje, všechny okolnosti jsou nastaveny proti němu. No tak pokud to tak skutečně je, no tak všichni kolem něj ho nenávidí, celý svět se proti němu spikl a chce, aby co nejvíc trpěl. Jo? Ale pokud to tak skutečně je, tak to znamená, že on si nemůže nějak pomoct a nikdo jiný mu nemůže nějak pomoct. Jo? Ono to znamená, že v tomhle případě je odsouzený k nějakému věčnému trpení pod nadvládou nějakého úplně šíleně vyšinutého světa, který na ně dopadá a šikanuje ho. A ta dobrá zpráva je tam překvapivě v tom, že ten člověk je mimo. Protože když ten člověk je mimo a není to všechno u těch okolností, ale někde tam něco dělá on, no tak on to, co dělá, může změnit a díky tomu to šílený přežívání v tom nepříjemným nepřátelském světě, který nemá žádný konec, se může změnit do něčeho normálnějšího. Jo, takže tam je to vlastně, ta zákeřnost je vlastně v tom, že ta naděje se ukrývá v tom, že ten člověk se mýlí, jo? Že ten člověk je vlastně mimo s tím svým úsudkem o světě.
Jo, jo. No a mně napadá ještě, abychom to hezky zakulatili, tak pátý typ otrávené zakázky, který já bych tady pro podobný nerdský fanoušky prostě pojmenoval jako Gandalfe, Gandalfe, udělej kouzlo. A protože to je podstatou vlastně toho, s čím tam ten člověk přichází, ať už to říká otevřeně, anebo zase jako to vychází z jeho chování. Jo, a je to podobné jako u těch lidí, kteří to jenom chtějí pochopit, tak tady ti vlastně jenom chtějí, aby vy jste něco udělali a ono se to změnilo. Já jsem tady dával k dobru příklad klienta, který jen tak prostě zahlásil, jsme se nějak bavili, vyměňovali jsme si zprávy na WhatsAppu a já jsem mu tam vlastně jako adresoval, že z toho jeho chování slyším XY a o čem by to mohlo být a on na to odpověděl, no tak to je asi tvůj job to objevit, jo, protože já fakt nevím.
Jo. Přesně, objevy a pak jít s tím do světa a zvedat ty činky, ty posilovně za klienta, tohle je nesmírně podobný vlastně, jo? Taky když doprovázíte někoho silovým tréninkem nebo něčím takovýmhle, tak těžko tam za něj zvedáte činky. Těžko nesete zodpovědnost za to, jak ten člověk jako v těch dnech si připravuje jídlo a podobně. Takže jo, je to tak.
Ale zároveň já tuším, odkud to vychází, ono jako náš mozek má rád zkratky a zároveň, co si budem povídat, tak v dnešní době je dost lidí, kteří prodávají magic pills a slibujou, jenom si něco zpracuješ, jenom si něco vyčistíš a pak už nemusíš nikdy nic dělat. Jo? Protože ve chvíli, kdy si to zpracuješ, tak všechno bude fajn. Jo. A teď vzhledem k tomu, že náš výcvik OK metodiky nazýváme hrdě trauma informovaným a máme k těm tématům blízko, ale pracujeme v koučovacím rámci, tak jasně, pokud dojde třeba na hlubší práci s emocemi, pokud dojde prostě na nějakou traumatizaci, tak tam ve chvíli, kdy člověk třeba přijme svoje prožívání, tak se skutečně ty věci jako posouvají instantně v tom jeho prožívání. Často instantně, ne vždycky. Ale pak na to musí navazovat ještě změna postojů, akční kroky a vlastně v průběhu času změna životního přístupu.
Přesně. Jo, když i my budeme jako reflektovat to, co se vám tady snažíme říct, tak to je ne nějaký jako despekt a nálepkování klientů, které je dobré a které je otrávené. Jo? My se tu bavíme záměrně o otrávené zakázce. Jo? Protože to, co ten klient přináší, může být v rámci toho, že to budeme zpracovávat v té koučovací konverzaci, může být toxické pro nás i pro toho klienta. Jednoduše proto, že ten klient bude platit, nedostane žádnou přidanou hodnotu, nikam se neposune a přitom by mohlo být daleko lepší místo, kde by mohl být třeba doma, kdyby neplatil zbytečné peníze navíc, anebo třeba právě nějaký ten terapeut, případně nějaký poradce, který mu bude daleko užitečnější vlastně ke změně toho náhledu, než třeba ten coach. Takže bych rád řekl, že otrávená zakázka vlastně znamená to, že my něco neumíme. Jo, já bych to rád obrátil jako k nám, ke koučům. Jo? Když se celou dobu bavíme o klientech, tak se bavíme o tom, jak to poznat. Ale ten skutečný základ je u nás. My neumíme s někým pracovat, neumíme pracovat nějakým způsobem, aby jsme pomohli všem. A proto můžeme pracovat užitečně, dobře, jenom s někým, A když si to nepřipustíme, tak nejsme profesionálové, a když tam nemáme nějakou návaznost, jak těm klientům, kterým neumíme pomoct, tak jak to vhodně oslovit a jak je přeposlat k někomu, kdo by uměl, tak nejsme profesionál v tom etickém aspektu.
Amen.
To je takový moudrý závěr, že?
Je to tak. Takže jsme vám tady představili pět typů otrávených zakázek. Klidně nám pojďte napsat do komentářů, jaký otrávený zakázky jste potkali vy. A pokud vám něco chybělo tady v tom našem povídání, tak klidně napište taky, nebo můžete taky na dotazy zavináč opravdovékoučování.cz bez diakritiky. A my se s vámi rádi pustíme do diskuze, protože tenhle podcast, stejně jako náš projekt i škola, má jeden hlavní záměr, a to je prostě kultivovat tenhle ten náš krásný obor v Česku, tak aby se vám dobře koučovalo, aby klienti vlastně věděli, co čekat, a vše to probíhalo v profesionálním rámci. A to se bude dít, i když nebudeme přijímat otrávené zakázky a budeme s nima umět pracovat.
No tak jo, tak teď vám můžeme přát, ať neberete všechno.
Mějte se krásně. Čau.
Naslyšenou.